Crescas la exporto de la pola biero. En 2003 la exporto cresco estis pli ol dek 6%, kaj egalis al 2,2 milionoj da hektolitroj. Tio ligiĝas kun pli grandskala vendo en la landoj, en kiuj loĝas kaj laboras multaj poloj, kiel Usono, Kanado, Britio kaj Irlando. La vendokreskon influis ankaŭ pli granda aĉetateco en Azio. Unuavice temas pri Ĉinio kaj Hinda Unio, kie dume oni aĉetas tradiciajn bierospecojn el Pollando. En la 2003 jaro la kresko de la bierproduktado kreskis je 7,9%, kaj entute oni produktis en la lando 39,6 milionojn da hektolitroj.